Ek wil jou vraag vra. Het jy 'n vriend? 'N Vriend wat jy al vir baie jare het. Met party vriende bly net so rukkie met ons vriende en dan verdwyn dit. Die goeie nuus is dat die Ou Testamentse verhale vertel van die beste vriend, Jesus Christus, die sondaarsvriend. En in die verhale sien ons hoe mense hom faal, maar hy bly 'n vriend. En ek wil jou aanbeveel aan die beste vriend, Jesus. En ons kyk nou 'n bietjie verder na hierdie pragtige tema van die Ou Testament. Genesis 37 vers 1. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Ons kyk hier na die tydperk nadat Isak gesterf het. Nou was Jakob die erfgenaam van die seëninge en beloftes wat van Abraham en Isak afkomstig was. Hy is nou die nuwe patriarg wat die vaandel moes hoog hou. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, bloedjonk, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns, nou luister nou, hier is iets interessant, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het die slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Waarom word hierdie spesifieke mense uitgesonder, Bilha en Silpa? So hier volg die geslagregister van Abraham, sê Genesis 5 vers 1, Genesis 6 vers 9 sê, hier is die geskiedenis van Noag, en nou kry ons die geskiedenis van Jakob en sy familie. Dis persoonlik, het is mooi, ons leer van hulle skandes en hulle vreugdes, hulle lag en hulle huil. Wat ook al met sy familie gebeur, is nou Jakob, word deel van sy lewensverhaal. Hy is nie in isolasie nie, hy is deel van 'n familie. Op hierdie gebeure vind 11 jaar, hierdie gebeure wat ons nou kyk, vind 11 jaar na Jakob se terugkeer van Haran plaas. So hy was eers in Haran vir 20 jaar, nou kom hy terug. Op hierdie stadium was ons vriend Raio oud, 180 jaar. Met wie was Josef maaikies gewees toe hy ou seentjie was? Die tekst sê die kinders van Bilha en Silpa. Hulle was nie so vyandig teenoor Josef as die seuns van Lea nie. Nou vraag ek myself 'n vraag, hoekom? En ek dink die antwoord is baie logies. Miskien omdat hulle ma was nou Lea, nie ooghare vir haar suster Rachel en haar seun Josef gehad het nie. En as die ouers kwaad is vir mense, dan word die kinders op 'n tydjie vir hulle kwaad, want ons kinder moes van mense. Afgod wat by Haran opgegrawe is, is my altyd so kostbaar as ek in 'n museum is en ek sien, maar hierdie ding kom van Haran en ek was daar gewees. Dit help my om die verhaal mooier en voller te maak. Hy het vir sy pa gaan vertel wat verkeerde dinge hulle aangevang het. Nou, waarom was Jakob se kinders so stout? En waarom is ons kinders partykeer so stout? Wie se skuld is dit? Wat nog het die broers kwaad gemaak? Hy loop stories vertel. Wat was die gevolge van Jakob se veelwywery? Hierdie vreeslike ewe laat die bronne van liefde opdroog en het verswak die teerste liefdesbande. Dit is baie interessante studies gedoen oor veelwywery. Dit is nie die beste keuse nie. So as jy een vrou het, bly by een vrou. Die jaloesie van die verskillende moeders het die gesinsbande vergaal. Kyk, die twee susters was nie baie goeie vriende nie. En ons het die verhaal gehoor, hoekom nie? Die kinders was ongehoorsaam, ongeduldig en het onder mekaar beklei. Die pa se lewe is deur bekommernis en hartseer versuur. Arme Jakob. Dit was 'n gesukkel. Maar gelukkig was daar een kind wat 'n ander soort karakter gehad het. En dit was die oudste seun van Rachel. Josef se optrede het die skoonheid van sy binneste weerspieël. Alles wat hy gedoen het, was mooi. Dit was rein. En dit moet ook met ons die geval wees. Sy reinheid, sy werksethiek en opgeruimdheid het van sy sedelike integriteit en doelgerigtheid getuig. Reinheid, werksethiek, opgeruimdheid, hierdie is mooie kwaliteite, het van sy sedelike integriteit en doelgerigtheid getuig. Hy het sy pa se instruksies uitgevoer en dit was vir hom aangenaam om God te gehoorsaam. Met die volgende karaktereigenskappe het hom later ook in Egypte onderskei. Hy was 'n sagmoedige mens. Wat 'n soort mens is ek en jy? Getrouheid en betroubaarheid. Sy woord was sy eer. Sy moeder se vroeë dood het daartoe gelei dat hy en sy pa 'n bietjie nader aan mekaar beweeg het. Hy moes maar by papa gaan liefde soek het, want daar was nie meer 'n mamma nie. En hier is 'n ding wat natuurlik ontwikkel, die band tussen Josef en sy pa Jakob. Dit was van jongs af in sy lewe gesien, hierdie mooi kwaliteite. Nou het hy sê hier by Sichem dat Jakob baie erg oor hierdie kind van sy ouderdom was, soos die Bybel dit verduidelik. Hy het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Josef het hoë ideale nagestreef. Dit is mooi. Sy geaardheid het in opstand oor sy broer se bose dade gekom. Righteous indignation, sê die Engelse. Hy het gehoop sy verslag oor hulle wangedrag sou Jakob beïnvloed om hulle optrede aan bande te lê. So hy het 'n goeie motief gehad. Dit was nie 'n slegs meer storie nie. Belang gestel in sy broers se welsyn. Loretta sê Josef wou nie hê dat die familienaam onteer moes word, soos in die geval van die slagting van die mense van Sichem, waar ons nou na die foto van kyk. Vers 3 sê, in Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, kan mens dit help. Want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. Laatlammetjie. Het jy 'n laatlammetjie in jou gesin? En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Hy het 'n spesiale band met een van sy kleinkinders gehad, Josef. Sy eie kind. En wat sy huislike situasie het Jakob groot geword? Wie was sy ma se witbroodjie? Hy. En wie was sy pa se witbroodjie? Esau. So Jakob het hierdie ding aangeleer in sy eie huis en hy dra dit nou oor na sy huis toe. Wat nie 'n baie goeie ding is nie. Vers 3. En hy, Jakob, het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Hoe dit gelyk, kan die argeologie ons help. Kom ons besoek 'n plek in Egypte, dan verduidelik ek vir iets. Die voortrekker van Josef het 'n klimaks met die maak van hierdie lang rok bereik. So nou gaan ons na die argeologie toe. My kind lees vir ons, wat sê die hieroglife hierso? Kyk net, daar gaat haar vinger, kyk net die hieroglife. Sy sê, papa, die plek sy naam is Beni Hassan. Dit is 'n baie interessante verhaal hierdie, maar daar is nie nou tyd vir Beni Hassan nie. Dit is die enigste plek waar hulle 'n muurprent binne in die grafkelder van 37 Asiate ontdek het wat Egypte kom besoek het. Dit is die plek waar Josef was, waar Abraham was, waar Isaac was. Nou kom ek wys vir julle die kleredrag van destyds. Hierdie was 'n geweldige ontdekking. Kleurvolle en wit kledingstukke En dan die leierse gedrag, net hier achter die tweede bok, die is een klompie van hulle, en dan is daar iemand, en dan is daar nou nog een met die voorste bok, voorbok. Nou kyk een bykie hoe lyk sy kleren. Die leierse drag was veel kleurig. Is dit toe Josef se drag gelyk het? Ons weet nie, maar het is naast en by so iets. Toe sy pa sien dat hulle, toe sy broer sien dat hulle pa vir Josef liever het as vir enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. Lieve ouers, ons kan nie help as ons een van die kinders so bietjie ekstra lief het, so ekstra gevoelietjie vir een van die kinders het nie. Steek dit asseblief weg. Vra vir die Here vir krag om almal gelyk te behandel. Ons kan nie help nie, maar ons kan verhoed dat het aanstoot gee. Niemand hoef dit te weet nie. 5-7 Op een keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Kom ons luister, hoekom? Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerf regop. En julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. Josef, hoekom vertel jy vir hierdie story? Kan jy die negatiewe reaksie by die broers sien? Man, wie dink jy is jy? Dink jy ons gaat voor jou buig? Wat dink jy gaan hulle vir hom sê? Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Uiteindelik het hy. Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer. En te kere toe gebeur. Ons maar voorzichtig wees. Oor sy drome en sy praatjes het hulle nog groter afkeer van hom gekry. As die vertelling van die drome sulke onaangename gevolge het, moes Jakob een besluit neem oor sy drome. Of hy houd dit vir homself, of hy deel dit met hulle ten spuite van hulle optrede. Nou, wie was die bron van sy drome? Hier het ons een profeet. En een profeet mag nie stil bly nie, al haat hulle om. Vers 9, hy het ook nog een ander droom gehad, en hy het vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom, die son en die maan en 11 sterre het voor my kom buig. Hierdie keer is dit nie gerwe nie, maar is die son en die maan, na wie verwijs dit? Ewe onskuldig voel Josef een sterk drang om dit met sy broers te deel. Hulle moest dit hoor, hulle sal later verstaan. Wat was verskillend van hierdie droom? Dit is iets anders as die vorige droom. Die eerste droom het heerskappy oor sy broers geïmpliseer. Hierdie een het die hele gesin betrek, die pa en die ma's, baie interessant. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berisp en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Iets baie besonders het gebeur terwyl Josef sy droom vertel. Een van die bronne wat ek nageslaan sê, die gees van inspirasie, onthou dit was onder inspirasie van bo, het deur hom gestraal. Hulle kon gesien het, hy is geïnspireer. Hulle kon nie anders as om te admireer nie. Het is 'n aangrypende verhaal hierdie. Vers 11. Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Jakob het aan die droom bly dink. Onthou, sy pa het ook drome gehad. En hier is iets interessants. Maar dit het hulle nie van hulle haat vir hom laat afsien of hulle sondige lewe laat beëindig nie. Daai glans wat hulle gesien het toe hy geïnspireer die droom vertel het. Dieselfde gees wat Kain beheers het, het hulle ook nou beheers. Het is so jammer. As jy iemand haat, mag jy hom doodmaak. Het is wat met Kain en Abel gebeur het. Soos die haat in jou hart is, my liewe vriend, vra die Heer om het weg te neem. Het is een vreselike swaar ding om deur die lewe te sleep. Vergifnis is lig soos 'n veertjie. Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Nou wanneer mens op 'n kaart van die land kyk, sien jy Sichem, dis die moderne Nablus in Israel, is amper 100 kilometers van Hebron af. En Dothan lê nog 26 kilometers verder noord. Jakob se seuns het jaarliks met hulle vee na ander weiding getrek. Ons sien dit nog vandag in die Midde-Ooste. Die rede waarom hulle met die vee na Sichem toe getrek het, was omdat hulle nog eiendom daar gehad het, so hulle kon die skaap en die bokke op daai hulle eie grond laat wei het. Loretta sê, 'n pa bly maar besorgd oor sy kinders. Sy weet dit. Ons vermaande hulle moes maar gedurig wil weet hoe gaan dit met hulle. Jakob was dieselfde, hy was die stout kinders. Van nou stout is, maak jy saak nie, ons bly besorg en lief vir hulle. Luister na die opdrag wat hy aan Josef gegee het. Vers 13. Toe sê Israel vir Josef, kyk jou broers pas die kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. Gaan sê Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles. Israel het hom van die laagte by Hebron af weggestuur na Sichem toe. So hier by Sichem sê my kind vat die kos. Nie een van hulle het die vaagste benul gehad van dit wat sou gebeur nie. Het jy al die oggend 'n kind of 'n ouer of 'n lewensmaat gegroet om hulle nooit weer te sien nie? Het jy al jou huis met een verwagting verlaat en toe? Wat het gebeur toe hy by Sichem aankom en sy broers was nie daar nie? Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom en die vraag vir hom, wat soek jy? Want hy kon sien, hierdie jong seun soek iets. Josef antwoord hom, ek soek my broers, kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas? Vers 17 sê, toe sê die man, en hoe hy dit gehoor het, weet ons nie, hulle het van hier af versit, ek het gehoor hulle sê, hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Nou Dothan was op die groot karavaanroute van die noorde op pad na Egypte toe. So hier was baie beweging by antieke tel Dothan. Nou Josef het al reeds amper 100 kilometers gestap en gesoek na sy broers. Eindelijk het hy sy plig gedoen en hy kon net so wel omdraai huis toe en sê, pa, ek kry nie die broers nie. Maar Josef was so 'n bietjie anderste. Hy was 'n tweede myl man. Maar hierdie getroue, pligsgetroue Josef besluit, hy stap nog 26 kilometers verder met sy broers se kos wat hy dra. En dit was nogal 'n vrag kos gewees. Maar daai man het geëet. Hy onderdruk sy moegheid en stap met groot verwagting om die goeie nuus vir sy broers te bring. En ek kan in my verbeelding kan ek sien hoe Josef opgewonde is as hulle daai lekker kos eet. Nou het hy sê, Josef wou nie hê sy pa moes bekommerd oor sy seuns wees nie. Was Josef 'n tipe van 'n ander Josef, Jesus? En Jesus sy vaderhuis verlaat om vir ons die evangelie kos te bring. En hoe het ons om behandel toe hy vir ons kos van die ewige lewe bring. Elke keer wanneer ek tel dood aan besoek, dink ek aan die tragiese verhaal wat hier afgespeel het. Dit is so bitter, dit is so hartseer. Hulle het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreen gekom om hom dood te maak. Kan jy dit glo? Hoorie, kom ons maak hom dood. Hulle het namelijk van mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê, 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Kan jy glo? Hulle het hom so gehaat. Vir mense wat al die manlikers van 'n stad om die lewe gebring het, het die dood van een mens nie 'n vreeslike groot sonde vir hulle. Hulle het nie, dit is 'n groot sonde gesien nie. As hulle so 'n klomp mense doodgemaak het, wat van net enetjie verder, en wat van die man ontsla raak? Wil iemand van jou ontsla raak? Het is baie seer. Hier waar alles gebeur het, staan ek en dink. Haat in hulle harte het tot so vlak gestyg, dat hulle gereed was om hulle bloedbroer te vermoor. Weet julle hoe baie broers vermoor hulle eie broers? Wat 'n hartseer, hartseer wêreld waarin ons woon. Loretta, sê vir my my kind, sou die Here verwoed dat die onskuldige Josef in hierdie put beland? Kyk, hy het moes vanoggend gebid, Here bewaar my op my pad. Sou hy toelaat dat 'n daad van welwillendheid met haat vergeld word? Het jy vir beskerming gebid, so rukkie terug of onlangs, en toe gebeur die teenoorgestelde jou, 'n ramp oorval jou. Ons buurman in Palaborwe waar ek bly, het 'n dwelmverslaafde in sy huis geneem om die man te help. En toe raak sy vrou op hierdie man verlief, en hulle gooi hom uit. Ek sê altyd vir my vriend Walter Veit, every good deed will be punished. Maar kom ons hou aan, goeie dade doen, al word ons gestraf. Terwyl ek by die put van Dothan besoek het, het ek diep gedink. Die Bybelverhale vertel ons hoe God met die trauma van ons lewens omgaan. Hierdie lyk asof dit die verskrikste ramp was wat Josef getref het. Maar die Here vat elke ramp en hy verander dit in iets pragtigs. Sal jy dit onthou? Dis wat die verhaal van Josef aan ons vertel. Hy het die ontsettende vloek wat by hierdie put gebeur het, in die grootste denkbare seën verander. As jy in 'n put gegooi, en jy dink dis so vloek, nee, kyk wat die Here gaan doen. Kom ons lees hoe die Here die geskiedenis van ons planeet in 'n seën verander het. Johannes 14 vers 1. En ek weet, jy raak ontsteld en ek raak ontsteld, maar die tekst sê, laat jy hart nie ontsteld word nie. Is nie nodig nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, so ek het vir julle gesê, ek gaan vir julle plek te berei. Hierdie is nie ons bestemming nie. Nee, die Here wil nie hierdie vir ons laat geniet deur die ewigheid nie. Hy is besig met 'n ander program, 'n ewige gelukkige ene. En as ek gegaan het en vir julle plek bereid en ek dink hy's amper klaar, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. So watter ramp jy ook al mag tref, onthou net, hy's besig om 'n plek voor te berei. Hierdie vloek gaan in 'n ewige seën, 'n heerlike seën verander. Ons gaan die ewigheid net sê, dankie, dankie, dankie. Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê. Ek wil die stem eendag hoor. Kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees. As hulle God. Te ding die Skepper gaan by ons sy tent kom opslaan. Hy gaan by ons kom bly. Wat 'n eer. Hy gaan hy nog iets doen. En God sal al die trane van hulle oë afvee. Hoe vee jy iemand se trane af? As ek my kind se trane afvee, dan tik ek my arm om haar. En ek vee dit met jou sakdoekie af. Hy gaan veel vashou. Al jou pyn afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Dood van vriendskap en die dood van plante en diere. Mense dood. Ook troefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Terwyl ek hierdie lesing voorbereid het, ek soveel moeite met my tegnologie gehad. My vriend Fanny, voorheen het my toe gehelp het ons die goedjies reg kry. Maar nie iemand gaat ons nie sukkel met rekenaars nie. Ook troefheid en geween en moeite sal daar nie wees nie. Hy sê, maar die eerste dinge, die gemors wat ons mee sukkel, eerste dinge het verby gegaan. Hou moed, het is besig om verby te gaan. En hy het op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Met alles word oud, jou das word oud, ek is reeds oud. En die goed wat jy het, word ook oud. Die tweede wet van thermodynamica sê, alles verval van orde na wanorde, van niet na oud. Ek maak alles niet. Daai wet gaan gekanseleer word. Alles gaat niet bly. En hy wat aan my gesê het, en hy het aan my gesê, skryf. Johannes, skryf hierdie neer. Want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Jy kan dit glo. Daar wag 'n mooi môre vir jou, my vriend. Een ewige, gelukkige, mooie môre. En hy het vir my gesê, dit is verby. Hierdie moeilikheid is verby. Ek is die Alfa en die Omega. Dan herhaal hy die betekenis van Alfa en Omega, ons noem het Hebreeuwse parallelisme, die begin en die einde. Aan die dorstige, Leipold in een van sy gedigte sê die rus lê elders. Ons soek altyd rus op 'n ander plek. Aan die dorstige, die rustelose, die soekende, sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Ons verlangens gaan gestil word. Ons dors gaan geles word. Volgende keer gaan ons sien wat met Josef gebeur het nadat sy broers hom in die put gegooi het. Jy mag hierdie lesing nie misloop nie. As jou eie familie vir een of ander rede jou verwerp het, in 'n put van verwerping gegooi het, sal jy hierdie verhaal baie vertroostend vind. Liefdevolle Vader, mag ons onthou, dat hierdie lewe nie die Alfa en die Omega is nie, maar dat daar 'n tyd kom, wanneer u die vloek wat ons nou ervaar in 'n ewige seën gaan verander. So help ons om moed te skep. Want ander kant hierdie hartseer woestyn wag daar vir ons 'n paradys. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.